Halo, selamat datang di News Creator Workshop kedua. Banyak sekali yang hadir kali ini dari seluruh dunia. Hai, saya Emmanuel Saliba, saya jurnalis investigasi. Senang sekali menjadi host Anda lagi. Bagi yang tidak mendapat kesempatan gabung di workshop sebelumnya, ini seri loka karya untuk kreator berita baru seperti Anda yang ingin meluncurkan dan mengembangkan platform di YouTube. Hari ini kita bicara tentang strategi konten. Jadi terlepas apakah ingin mulai channel sendiri atau sudah punya, hari ini kita bisa lihat ada kiat dari rekan di YouTube. Anda ada di acara yang tepat. Seperti terakhir kali, silakan saling sapa di kotak chat di sebelah kanan video ini. Oke. Pertama, kita lihat posisi kita dalam program ini. Ini adalah workshop kedua dari 6 workshop, tujuannya untuk mendapat keterampilan dan pengetahuan untuk meluncurkan liputan laporan independen di YouTube. Di workshop pertama, kita sudah membahas mengenai dasar-dasar membangun channel, bicara mengenai data dan fokus, dan mendefinisikan misi Anda dan faktor si why-nya atau kenapanya. Jika melewatkan yang satu itu, jangan khawatir, ada di tab on demand. Ingat tantangan yang sudah diberikan di akhir workshop terakhir, mulai channel sendiri. Oke, mudah-mudahan banyak yang sudah melakukan lompatan itu, bahkan memposting. Jika sudah, silakan bagikan tautannya, jadi kita bisa tonton bareng-bareng. Anda juga bisa melihat di tab Q&A di sisi kanan video. Semua akan dijawab di akhir workshop ini, jadi pastikan tonton sampai selesai. Oke, sekarang saatnya untuk memperkenalkan co-presenter saya untuk loka karya ini, Nicolette Scott. Hai Nicolette, selamat datang. Halo Manuel, senang sekali berada di sini. Senang sekali bersama Anda di sini. Jadi sekarang kita lihat ada Nicolette, dia merupakan dari pimpinan untuk news publisher di Indonesia. Ya, saya kerja dengan partner News Digital untuk membuat konten berkualitas tinggi di semua platform. Dan senang sekali bersama Anda hari ini untuk berdiskusi mengenai strategi konten untuk YouTube. Oke, kalau tonton workshop yang terakhir, kita bicara mengenai 4 pilar dari strategi konten. Di sini, ada di layar kita. Kita akan terus memfokus di loka karya ini, ada di workshop ini, dan juga workshop ketiga 2 minggu lagi. Kita lihat sekarang topik yang spesifik hari ini. Memahami audiens, kemudian juga menyiapkan equipment kita, alat kita, dan menemukan format yang tepat. Dan dasarnya adalah isi dari workshop ini. Setelah kita selesai, nanti kita akan menyentuh tentang bagaimana mengemas dan juga mempublikasikan konten. Dan kita akan melangkah dari materi-materi ini. Kemudian perjalanan kita sebetulnya sebagai kreator, ini bukanlah suatu perjalanan yang linear. Karena kita lihat sebetulnya harus beradaptasi, kemudian harus mengubahnya, berkreasi, dan untuk menyocokkannya. Saya rasa ini merupakan hal yang paling menyenangkannya itu adanya feedback instan yang ada. Apa yang cocok untuk audiens dan tidak. Banyak sekali informasi yang berguna dan semoga bisa menginspirasi semuanya untuk bisa kreatif. Oke, kita mulai workshop hari ini. Strategi konten. Untuk itu, saya berikan kepada Nicolette. Terima kasih, Emmanuel. Di sini kita akan memahami dan mengidentifikasikan audiens dan juga beberapa alat untuk mengoptimasikan pengalaman berita Anda di YouTube. Sebelum kita memulai, kita harus tahu bagaimana sebetulnya penemuan dilakukan dan juga bagaimana audiens menemukan konten kita. Kita lihat ada di sini tab untuk sumber traffic, di sini untuk memahami dari mana sebetulnya video kita ditemukan. Ada 4 lokasi yang bisa kita lihat. Pertama adalah adanya video yang disarankan. Ini biasanya ada di kanan kalau ada di YouTube, di penonton, kemudian atau di bawah kalau di aplikasi seluler atau juga di sebelahnya di auto app. Kemudian juga adanya traffic yang biasanya dihasilkan dari feed dari audience kita. Dan di sini juga bagaimana orang dikirim ke video kita. Dan terakhir ada bagaimana orang menemukan ketika ada video baru yang dipublikasikan melalui notifikasi. Tentunya ini paling berguna kalau sudah punya semacam pustaka video atau library di channel Anda. Kalau belum, malah kita bisa mengikuti beberapa pilihan kata kunci dan trennya. Seperti kita tahu bahwa dengan Google Trends ini bisa mengidentifikasikan misalnya kunci mana atau kata kunci mana yang paling populer dan dari mana asalnya. Kita bisa lihat bagaimana sebetulnya trennya berbeda, kemudian berbeda di beberapa lab dan juga penemuan atau penelusuran YouTube. Kemudian ada juga dengan Google Trend yang bisa tahu opsinya dan bagaimana kita bisa menentukan jadwal upload kita atau pengunggahan kita. Dan ingatlah, di sini kita sedang bereksperimentasi. Ini adalah tools yang utama. Bukan hanya mengetahui apa yang diinginkan oleh para penonton, tapi Anda sebagai kreator. Kemudian kita pahami audiens kita. Ada banyak sekali alat analitika dari YouTube. Kita sudah melihatnya di sumber trafiknya. Ada juga impression. Kemudian bagaimana kita lihat berapa kali thumbnail video kita ditayangkan. Kemudian juga adanya click-through rate di sini adalah juga. Kemudian ada views di sini mempersentikan berapa banyak tontonan atau tayangan yang sudah dilakukan. Jadi jangan lupa di sini juga data harus sangat penting. Jadi kita harus tahu bahwa digunakan oleh manusia bukan bot. Kemudian watch time atau waktu tonton, yaitu berapa lama sebetulnya orang menonton video kita dari awal sampai akhir. Misalnya kalau misalnya klik kemudian nggak nonton. Jadi, itu merupakan satu bagian dari perencanaan. Yang kedua, saya berikan kepada Emanuel yang sudah mengalami dan bereksperimen sendiri dan dia bisa menjelaskan beberapa hal yang sudah dia pelajari sepanjang perjalanannya. Terima kasih, Nicolette. Oke, saya di sini saya akan memberikan rahasia analitika. Saya waktu itu juga sama saja seperti yang lainnya. Kemudian saya menyiapkan peralatan. Jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan ketika membuat video adalah semacam ponsel saja, sesederhana itu. Kemudian ada beberapa kiat yang saya bisa bagikan. Pertama, mengenai talent Anda dan juga karena ini akan memperkenalkan dan merepresentasikan brand kita dan seperti apa kita di sana. Kemudian juga inklusivitasnya. Jadi pastikan untuk mendapatkan beberapa bantuan dari orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pencahayaan. Misalnya menggunakan natural light atau cahaya alami atau juga dengan bidang fokus. Dalamnya bidang fokus atau DOF, depth of field. Jadi kamera apapun yang kita lakukan, jangan lupa harus selalu bersihkan lensanya. Kemudian juga bagaimana untuk menyiapkan kamera dan juga bagaimana kita membingkai dari shot kita atau karya kita tersebut agar cocok dengan komposisi dan lain-lain. Kemudian juga kita lihat, pastikan kalau subjeknya ada di sepertiga atas dan melihat ke kamera. Ini adalah beberapa dasar dan kita akan menggunakannya yang bisa memberikan Anda banyak sekali kinerja yang bagus. Dan silakan Anda bisa lihat apakah semua produksi ini yang Anda hasilkan punya performa yang bagus dan silakan dieksperimen dan dipelajari. Kemudian kita bicara mengenai audio, produksi dan audio. Misalnya kalau kita bicara mengenai desain adalah misalnya warna-warna yang cerah, kemudian depth of field-nya, kemudian juga kontrasnya dan juga hal yang menarik. Jadi kita lihat sebetulnya kita bisa menggunakan berkali-kali namun tetap bisa multiguna dan juga bisa menarik. Kemudian juga bagaimana kita misalnya dengan kamera dengan wide shot atau mungkin dengan yang lain. Editing juga bisa membantu. Saya rasa yang terakhirnya adalah misalnya sound yang bagus, audio yang bagus. Dan ini akan sangat membantu. Sebetulnya malah audiens itu bisalah memaafkan kalau videonya tidak terlalu bagus. Tapi kalau suara ada yang salah, biasanya ini mengganggu. Dan jadi ingat misalnya, mungkin kalau misalnya di mana Anda syuting, misalnya apakah ada berisik, suara berisik, atau misalnya echo dan lain-lain. Kemudian juga kita lihat, kalau kita bisa menangkap video yang bagus, namun audio yang tidak bagus, kamera. Jadi coba investasikan untuk mempunyai mikrofon. Kemudian juga kita lihat ada juga di sini untuk akademi untuk bisa tahu bagaimana kita bisa menentukan untuk audio yang bagus. Satu hal yang Anda tidak perlu khawatirkan adalah untuk melihat Anda yang sesungguhnya. Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin aksesibilitas juga. Keaslian kita dan juga konten apa yang paling cocok di YouTube. Kemudian kita lihat, kita gunakan kamera dan juga kita bisa misalnya walk through kepada audiens Anda melihatnya. Ya, kemudian imperfection itu adalah hal teman kita. Yang tidak sempurna ya mungkin ada kesalahan sana-sini atau yang masih kasar di sana-sini dalam hal kualitasnya, tidak apa-apa. Dan juga teruslah terbuka untuk berinteraksi dengan audiens kita. misalnya di live stream atau komentar, karena ini akan membangun konektivitas Anda dengan audiens Anda. Nah, sekarang membuat video. Membuat video memerlukan waktu dan tentunya juga perlu sumber daya. Ketika kalau tidak bisa sekaligus, misalnya kalau sedang melakukan produksi beberapa hari, misalnya diluangkan untuk membuat produksi, misalnya Anda keluar untuk men-shoot atau men-shooting, coba shoot aja beberapa story sekaligus. Jadi Anda juga kalau misalnya sedang mau mencari aktor atau siapapun ya narasumber, silakan dijadwalkan beberapa kali untuk sekaligus gitu. Kemudian juga kita bisa pikirkan mengenai fleksibilitas dengan footage kita, bagi jadi kreatif dengan ada footage ekstra dan lain-lain untuk memperkaya konten kita. Berikutnya, dalam bagian perencanaan adalah yang paling panjang, namun juga untuk alasan yang mungkin sangat penting di sini. Jadi kita tahu bahwa produksi juga adalah hal yang berkaitan sebagai kreator berita, tentunya banyak sekali yang diperlukan. Jadi kita bisa belajar mengenai format yang cocok, dan saya akan berikan kepada Nicolette yang paling cocok menjelaskan mengenai format. Jadi banyak sekali yang sudah memulai perjalanan di YouTube. Mungkin kalau belum lihat contoh formatnya, silakan lihat dulu contoh-contohnya. Jadi kita bicarakan mengenai format yang akan paling nyambung dengan audiens kita. Tapi coba kita lihat bagaimana kita bereksperimen dengan format tersebut. Jadi kita bisa tahu dan juga familiar dengan memproduksi format tersebut. Ingat, jangan lupa masih banyak fleksibilitas untuk menceritakan atau untuk membuat story Anda. Kemudian kita lihat, ada juga banyak sekali gaya produksi. Ada jurus misalnya dari Katie Couric yang melakukan interview langsung melalui Zoom, kemudian Instagram, kemudian di-upload ke channel YouTube-nya. Kemudian ada video explainer dari Johnny Harris dan Cleo Abrams. Mereka di sini bicara mengenai topik-topik tertentu dan juga bagaimana mendalami dan membahas detail dari topik-topik tersebut. Kita juga bicara mengenai konten dan seberapa frekuensi membuat konten. Pastikan untuk biasanya stabil dan konsisten. Kemudian kita lihat ada tiga pilar di format berita di sini. Yang pertama adalah content hero. Ini merupakan video yang biasanya merupakan video sehari-hari dan juga dengan kolaborasi. Kemudian ada content hub, yaitu ada format episode dan live stream yang sudah dijadwalkan. Jadi viewer nonton kembali sesuai jadwal dan kembali nonton konten Anda. Kemudian yang terakhir adalah content hub. Misalnya FAQ, misalnya pertanyaan umum, atau juga mendalami topik yang menarik. Kita bicara mengenai format-format ini. Mari kita bicara mengenai detail dari masing-masing hal ini. Jadi mungkin kita bisa kembali mengulas setelah workshop, kemudian juga kita membaca slide dan melihat format dan video yang kita rekomendasikan. Pertama adalah konten untuk hero dan juga hub di sini. Ini merupakan suatu format yang menarik. Jadi strukturnya bisa dipilih dan juga diseleksi berdasarkan pada fokus di mana Anda ingin interaksi dengan audiens Anda. Oke. Yang pertama kita mulai dengan konten hero. Pikirkan hero ini merupakan adalah identitas utama dari channel kita dan sangat terkait dengan misi kita atau kenapanya channel kita ada dan tujuannya. Jadi biasanya mungkin tidak terlalu menuntut untuk proses produksinya, kemudian juga tidak terlalu sering. Kemudian misalnya ada misalnya pemilu atau mungkin acara-acara atau peristiwa yang penting. Kemudian kita juga kita lihat bahwa ini akan memerlukan banyak sekali topik. Kemudian ini adalah dengan visibilitas, kemudian juga berapa penonton kasual yang mungkin tidak tahu channel dan juga menjadi mereka akan menjadi subscriber jangka panjang. Jadi kita lihat. Salah satu berikutnya adalah untuk berapa gayanya, misalnya storytelling atau cara bercerita dan kemudian dokumentari.
Ini akan membuat channel Anda relevan. Seri atau dokumentari penyelidikan, investigasi bisa menciptakan jangkauan yang besar bagi audiens Anda. Dan cerita dengan beberapa episode akan membuat orang selalu kembali. Ingat, video ini adalah sangat banyak waktu membutuhkannya. Jadi, buatlah program ini dengan tujuan. Sebelum Anda memasukkan ke channel, Anda harus membuat alat promosi, mungkin dengan tampilan di belakang layar dan update di tab komunitas. Anda bisa menggunakan footage untuk membuat konten bahu. Ini adalah untuk audiens inti yang ingin melihat lebih banyak. Berkolaborasi dengan channel akan memberikan jangkauan dan audience, dan juga akan memberikan konten yang baik bagi fans Anda. Dan pikirkan kolaborasi ini dengan baik. Tidak mesti kolaborator yang atau yang audiens yang populer, tapi dengan sesuai dengan audiens Anda. Pikirkan, tawarkan unik kepada channel lain yang tidak mereka ini ki aksesnya. Mungkin pakar dalam topik tertentu atau bagi audiens inti Anda atau mungkin punya akses ke Anda. Dan pastikan konten yang Anda buat adalah untuk channel Anda dan tidak hanya untuk kolaborator Anda saja. Membuat video yang luar biasa akan dapat memanfaatkan apa ya peluang promosi yang baik. Anda bisa juga menggunakan momen hero untuk channel Anda, menggunakan gaya explainer atau penjelasan untuk gaya pop untuk menarik lebih luas. Ya, pikirkan baik-baik. Pastikan pop culture ini cocok bagi audiens Anda dan channel Anda. Jika Anda keluar dari jalur Anda, Anda mungkin ya ingatlah untuk bahwa pop culture itu terkait dengan hard news dan jangan masuk ke dalam berita gosip. Tujuan Anda untuk membuat konten secara on the take tentang momen besar dan ini tanpa mengorbankan integritas Anda. Berikutnya, mari kita lihat tentang konten hub. Ini harus melengkapi konten hero Anda, yaitu berhubungan dengan regular subscriber Anda sembari membuat konten yang lebih panjang. Hub konten dengan frekuensi yang reguler merupakan inti daripada channel Anda. Konten yang berkelanjutan dan bertarget yang menarik langsung kepada harapan dan juga cita rasa subscriber Anda. Basis subscriber yang Anda saat ini juga bagi mereka yang belum berlangganan. Dan tujuan Anda harus membuat agar mereka selalu kembali. Pikirkan juga untuk video yang baru untuk bisa dilihat untuk setelah menonton video ini. Jadwalkan episode yang tetap kepada hari yang sama di hari Minggu. Jadi mereka tahu kapan mereka bisa mengharapkan yang lainnya. Ingatlah, YouTube bukanlah TV. Audience ingin melihat Anda yang sebenarnya tanpa di filter. Dan ini mungkin juga tidak perlu dari konten. Di sinilah Anda bisa berkomunikasi dengan komunitas Anda. Pilih tampilan yang sesuai. Jika Anda menginginkan konten yang utama, ya, jika Anda dalam komunitas ini pilih suka bertanya jawab, gunakanlah Q&A. Q&A Anda bisa lakukan tiap minggu atau sebulan sekali atau juga lebih lain lagi. Tidak berapapun, pilih gaya yang konsisten yang menurut Anda bisa berkelanjutan. Mari sekarang kita bicarakan tentang podcast. Podcast adalah format panjang, percakapan tidak terstruktur tentang ide atau kisah. Ini format rendah yang dengan sumber daya rendah. Jadi Anda harus mencari gaya yang konsisten dan fokus yang konsisten. Misalnya, mungkin podcast yang khusus untuk ke konten tertentu dengan tokoh tertentu. Dan Anda untuk menarik subscriber yang baru, pikirkan dengan yang jangka panjang. Jadi intinya adalah jadikan penemuan lebih mudah. Dan intinya adalah juga menarik pay konten Anda tanpa komitmen lebih banyak. Anda bisa menggunakan call live in video call to action untuk menggunakan arah podcast yang lebih panjang. Lebih baik untuk misalnya menggunakan judul dulu, lalu juga baru berikutnya. Hub news pembaru dan rekap. Ini akan membantu dalam topik-topik berita umum atau juga berita yang masuk ke dalam mainstream. Format ini juga cocok untuk diskusi area yang tahu diketahui atau tidak diketahui yang masuk dalam mainstream atau belum tersedia di mana saja tapi relevan pada fokus bidang Anda. Dengan format ini, Anda harus memastikan audiens Anda menemukan Anda dan Anda muncul di video yang sama pada topik-topik yang sama. Pencariannya ini adalah penting. Ingat adalah kata dan frasa dalam kemasan Anda. Dan kalau Anda membuat berbagai serial, ya pastikan ini dimasukkan ke dalam thumbnail dan ini menjadi bagian dari judul. Format populer lalu dan juga pengemasan adalah listicles. Satu alasan ini sangat efektif adalah karena memberikan konteks dan audiens dapat memahami lebih mudah apa yang mereka tonton, judul menunjukkan fokusnya, dan bagaimana setiap butirnya itu cocok detailnya. Selain juga membuat hero melekat pada video Anda, dan juga memberikan berapa tayangan yang diperoleh. Listicle adalah populer karena memasukkan berbagai informasi yang mudah dicerna dan juga format yang lebih panjang. Menyatukan item kecil ini membuat video yang panjang dengan waktu tonton dan retensi yang panjang. Itu saja untuk Content Hub. Sekarang mari kita bahas tentang Content Help atau bantuan. Anda bisa juga memilih sesuatu yang lebih umum dan juga lebih jangka panjang. Ini lebih sering, tapi lebih sedikit daripada Hub. Kontennya untuk menjawab berbagai pertanyaan atau area, seperti apa itu Q&A chat, bagaimana dengan transaksi baru itu misalnya. Ini bisa menarik pada audiens yang lebih umum atau yang casual yang belum terlibat atau berinteraksi dengan konten Anda atau dengan konten Hub. Konten bantuan ini adalah membuat video abadi yang terus memperoleh audiens baru dan membuat mereka berubah menjadi subscriber. Biasanya saya menggunakan, ini Anda dapat gunakan konten Google Trends untuk menariknya. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan format ini karena inti dari yaitu explainer yang mendalami berbagai satu topik. Pembicaranya menampilkan berbagai informasi bagi para pemirsa yang ingin tahu dan memberikan informasi yang kontekstual. Format itu biasanya yang paling populer adalah yang membahas masalah terkini. Selain juga menarik dalam pencarian, ini biasanya juga berita seperti ini akan muncul kembali. Fokuskan pada explainer yang menjelaskan topik-topik yang akan selalu muncul. Pastikan juga melihat komentar dari audiens dan juga melihat Google Trends untuk topiknya. Yang terakhir, sekarang kita lihat format berikutnya yaitu YouTube Short. Pengalaman video singkat ini adalah cocok untuk video pendek yang menarik perhatian untuk digunakan di ponsel. Untuk masuk sebagai short, ini bentuknya harus vertikal dan 60 detik panjangnya. Untuk menemukan video Anda mudah ditemukan, masukkan juga tagar dalam judul dan juga keterangan. Dengan demikian, sistem kami akan mengenal di seluruh YouTube. Jika Anda memasukkan dalam channel short atau channel yang saat ini, jika selaras dengan konten panjang Anda, masukkan ini di dalam channel Anda. Tapi kalau agak menyimpang, Anda mungkin membuat channel khusus untuk channel short saja. Bagaimana short ini mempengaruhi notifikasi? Short ini tidak akan memberitahui, kecuali jika diklik notifikasi, jika Anda tidak ingin membebani dengan banyak notifikasi pada audiens, maka Anda bisa menggunakannya. Anda tahu bahwa jika Anda mulai saat ini, Anda harus pikirkan konten apa yang Anda sukai dan bagaimana ini menjadi milik Anda. Beberapa contoh dari short berita adalah klip berita dan penjelasan yang potongan-potongan penjelasan. Dan pastikan mengetahui apa yang paling direspon oleh audiens. Ingat bahwa short itu perlu waktu untuk menemukan audiensnya. Tidak apa-apa, kita perlu hanya bereksperimen saja. Itu saja info tentang perencanaan hari ini. Seperti yang saya sampaikan, banyak sekali ya informasi yang harus dipelajari. Ya, silakan pelajari kembali semua slide dan semua videonya. Berikutnya adalah pengemasan dan penerbitan atau publikasi. Dalam hal pengemasan konten di YouTube, ada 3 hal utama yang harus diingat. Yang pertama adalah judul Anda yang harus jelas, menjelaskan, dan akurat, dan juga singkat. Yang kedua, thumbnail yang harus resolusi tinggi dan jelas menggambarkan apa isinya. Yang ketiga, keterangan, deskripsi. Ia juga harus menjelas sejelas mungkin. Ingat, 2 baris pertama itu sangat penting. Cobalah menggunakan tayangan, data, click to rate, dan gunakan analitik untuk melihat apa yang paling sesuai dengan audiens Anda. Dan untuk hasil yang terakhir, thumbnail dan ini harus bersama. Ini akan membuat perbedaan besar dalam menentukan seseorang akan menonton video Anda. Sebagai praktik terbaik saat memikirkan judul dan thumbnail, harus akurat. Pastikan mewakili video itu. Singkat, judul di bawah 70 karakter dan harus mudah dicari. Jika memungkinkan, gunakan kata kunci yang mudah dicari dan tentu saja interaktif. Kombinasi dari judul dan thumbnail akan memicu audiens untuk melihat konten Anda. Anda juga bisa menggunakan thumbnail dan logo untuk membedakan konten Anda. Kita tahu bahwa 70% dari konten ditonton di ponsel. Dan bagaimana cara menggunakan thumbnail ini? Luangkan waktu untuk melihat YouTube. Anda bisa pelaut bagaimana Anda bisa menonjol di antara konten lainnya, di antara hasil pencarian. Audiens yang percaya Anda akan menggunakan logo terhadap logo berita. Audiens Anda juga bisa terus melihat nonton jika Anda membuat satu judul yang berupa seri. Jika Anda membuat template thumbnail atau terkait dengan genre sesuai dengan program Anda juga baik. Anda bisa lihat di slide ini beberapa contoh yang baik dan buruk. Yang dilingkari di atas, CNN, ini mudah dilihat. Organisasi ini telah menginvestasikan waktu untuk membangun brand mereka untuk memperoleh kepercayaan audiensnya. Saat audiens melihat logonya, mereka percaya itu adalah sumber berita yang terpercaya. Kalau lingkaran yang di bawah ini tidak ada logo dan tidak gampang untuk mengenal brandnya. Judul ini bisa klipnya dari CBS, tapi logonya tidak menunjukkan hal tersebut. Dalam slide berikut ini, ada pertimbangan visual yang harus dipikirkan saat membuat thumbnail Anda. Di sini Anda bagaimana branding itu tidak boleh disimpan atau ditempatkan, dan juga tips di mana gambarnya harus terang dan juga secara akurat mewakili konten Anda. Terakhir, untuk pengemasan, pikirkan untuk membuat template. Cara efektif untuk membuat konten dengan cepat. Ini cocok karena editor Anda bisa mengubah foto dan kemudian menambahkan teksnya sebelum mengunggah ke YouTube. Sebelum saya pergi, saya akan bercerita tentang pertimbangan untuk penerbitannya. Dalam newsroom, Anda harus membuat kalender. Channel Anda juga harus mewakili apa yang Anda lakukan di kantor dan newsroom ruang redaksi Anda. Dan yang terakhir juga keberlanjutan, sustainability, konsistensi akan membantu produksi, proses perencanaan, dan memahami fans apa yang Anda lakukan. Dan membuat mereka mengerti mengapa mereka harus subscribe. Cobalah untuk membuat jadwal rilis jika ada tidak nyambung atau ingatlah beritahu kepada audiens Anda. Ya. Konsistensi bukan berarti volumenya harus besar. Pikirkan tentang mutu daripada konten Anda, daripada kualitas, daripada jumlah atau kuantitas mutu Anda. Pengecualiannya di sini adalah mungkin berita breaking news. Intinya adalah bahwa jadwal berita Anda harus bisa dapat dikelola. Ya, video mungkin jadi cari keseimbangan antara kuantitas dan kualitas yang Anda bisa tangani dalam jangka panjang. Anda juga mungkin bisa memikirkan tentang live atau premier. Mengapa ini berguna? Ini terjadi saat Anda aktif dengan audiens Anda dan bisa terlibat secara real-time. Premier ini seperti streaming, tapi adalah jangkauannya lebih luas dan direkam sebelumnya. Dengan premier, pemirsa Anda bisa menonton bersama dan berinteraksi dalam chat. Saran saya, Anda premier untuk acara khusus. Dan untuk yang lainnya adalah untuk momen khusus komunitas Anda. Ya, dalam YouTube Studio Anda bisa melihat analytics pada tab audience. Dan di sini banyak sekali wawasan yang Anda bisa dapatkan. Misalnya, penonton yang baru dan kembali, Anda bisa membuat loyalitas dengan membuat konten yang konsisten atau bereksperimen topik-topik baru untuk menarik audience baru. Ini selama 28 tahun dalam tab ini, Anda bisa melihat membangun komunitas Anda kapan menjadwalkan slide berikutnya.
Dan juga video lain yang juga ditonton oleh audiens kita. Dan untuk 7 hari terakhir, jadi gunakan sebagai cara untuk menemukan topik dan video baru serta judul, serta juga untuk menjadi ide thumbnail, serta juga peluang kolaborasi. Jadi silakan bisa melihat terlebih dahulu bagaimana semua ini caranya bekerja. Nah, itu tadi adalah konten strategi atau strategi konten. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Dan kami ingatkan, silakan bisa menggunakan link video, silakan bagikan video agar kita bisa tonton. Berikutnya, adalah tantangan untuk pekan ini. Jadi kita lihat, kita diminta untuk eksperimen dengan format video. Dan kami sudah menunggu seperti apa karya-karya Anda semua. Baik, terima kasih Nicolette. Fantastis, luar biasa. Banyak sekali informasi yang berguna dan detail yang mendalam. Dan tentunya kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari audiens. Kita akan siap di sini untuk menjawab pertanyaan dari semuanya. Oke, jadi salah satu pertanyaan yang waktu itu belum terjawab adalah, nah, kita di sini kita lihat bagaimana algoritma YouTube merekomendasikan video. Seperti apa sih sebetulnya cara kerjanya? Tolong ceritakan. Oke, ada juga pertanyaan yang sama di sini di Brazil. Jadi kita coba untuk menggabungkan pertanyaan yang sama. Jadi di sini kita biasanya menerima pertanyaan seperti itu. Dan saya tahu kita akan membahas di workshop yang keempat. Jadi sekarang saya akan bahas secara umum saja. Kemudian kita bicara di sini bagaimana produk kita melalui penelusuran dan discovery atau penemuannya. Jadi biasanya untuk mengemas, memahami analitik dari audiens kita, ini akan berguna bagi kita semuanya. Bagaimana pengguna menemukan konten kita. Oke, baik, kita tahan dulu di sana dan nanti kita bisa belajar pada workshop keempat ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya untuk dari yang sebelum juga, dari Stephanie di Amerika Serikat. Dia bertanya, saya punya channel YouTube sudah 2 tahun dan ada sekitar 250 subscriber. Kalau misalnya saya ingin dapat advice seperti apa agar lebih banyak subscribernya? Oke, mungkin silakan bisa jawab karena mungkin sudah mengalami sendiri bagaimana membuat konten yang luar biasa dan kalau kita misalnya masih sulit untuk mendapatkan subscriber, ada hal-hal seperti misalnya strategi konten yang konsisten, kemudian juga misalnya jadwalnya, kemudian juga bisa berdialog, bertanya pada audiens dan juga memahami siapa saja audiens kita dan juga lihat dengan analitik dan memahami tentang engagement, kemudian juga durasi dari waktu tontonnya dan lain-lain. Saya rasa hal yang bisa dipikirkan di sini adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan lebih banyak subscriber adalah untuk melihat tren yang ada. Silakan periksa Google Trends. Jadi apa sih yang sedang dicari orang di YouTube? Jadi silakan cari di Google dan saya rasa ini juga bisa diselaraskan kontennya dengan Google Trends dan juga beberapa topik yang sedang menarik. Oke, menarik sekali. Dan kita juga bisa menggunakan media sosial lainnya ya atau platform medsos lainnya. Bagaimana untuk tahu konten-konten yang lagi menarik, kemudian bagaimana juga kita bisa menggiring audiens kita ke YouTube. Buat saya sendiri itu sangat membantu. Jadi misalnya saya memposting klip dan juga berinteraksi melalui platform di YouTube untuk bisa ada orang yang sebenarnya masuk dari media sosial lainnya yang kemudian melihat channel saya. Ya, ada miskonsepsi sebetulnya di mana orang pikir bahwa YouTube tidak memperbolehkan untuk kita menggunakan medsos lainnya. Sebetulnya tidak apa-apa dan juga bisa gunakan untuk bisa mempromosikan channel kita dan juga kita sebut dengan cross-promoting. Jadi dari medsos lainnya, dari platform lain, kemudian digiring ke YouTube. Tidak apa-apa. Oke, berikutnya. Demikian dan untuk Stephanie. Nah, sekarang ada beberapa komentar dan pertanyaan yang sudah kita jawab dari workshop pertama. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan untuk workshop hari ini. Oke, yang pertama yang kita terima di sini. Format apa yang paling populer untuk konten berita di YouTube? Oke, jadi sejujurnya tidak ada yang satu terus cocok satu format untuk semuanya tuh cocok begitu. Seperti kita bicara mengenai Carrie Currick, jadi dia ada jadwal produksinya, kemudian kontennya tentunya akan berbeda dengan Johnny Harris atau Cleo Abrams. Tapi mereka semuanya sukses, berhasil dan mendapatkan banyak tayangan dan juga engagement interaksi dengan audiensnya. Sebagai kreator harus diketahui apa yang paling cocok untuk Anda. Jadwalnya, kemudian anggaran untuk produksi kita seperti apa, serta sumber yang kita miliki. Kalau sudah tahu semuanya dan juga mengapa dan bagaimana bisa mencapai misi tersebut, kita bisa mengetahui format apa yang ingin menjadi format andalan kita. Jadi kita juga bagaimana bisa menggabungkan tentang konten hero, hub, dan juga help. Dan juga kita lihat namun mana yang paling konsisten yang bisa kita buat gitu. Oke, kita juga bisa lihat dan tadi tentang format tersebut dan juga bisa dipelajari. Oke, bicara mengenai konten hero, hub, dan help. Kemudian dengan format konten masing-masing itu kan berbeda. Dan bisakah kita misalnya kalau konsisten formatnya tidak konsisten seperti itu, akan bisa membantu kita untuk mendorong lebih banyak audiens kita di sana untuk memilih format yang paling dasar. Apa kalau tidak, apakah kalau formatnya beda, channelnya berbeda? Pertanyaannya menarik. Jadi kalau saya pahami dengan baik bahwa sebetulnya ada selalu posisi atau tempat untuk setiap format tersebut. Jadi maksudnya apakah kalau ini jadi kayak pemenangnya atau winningnya yang andalan kita atau akan disruptif? Kalau membuat format bersama-sama atau tadi sebetulnya kalau kita pilih salah satunya agar kita bisa berkelanjutan, kalau kita punya sumber daya dan konsisten, pendekatan kita bisa misalnya konsisten, rasa ketiga format ini juga akan bagus. Salah satu hal juga dengan menggunakan shorts ya, iya betul. Dan juga audiens yang misalnya mengakses laman kita. Saya rasa di sini kita juga bergerak ke ekosistem dengan multi format di YouTube. Jadi sudah jadul lah kalau orang misalnya kalau punya satu format saja, kemudian juga lainnya. Dan platform yang satu atau oke, kita lihat kalau ini cocok hanya untuk perangkat tertentu gitu. Jadi kita ingat bahwa kita ingin buat konten yang cocok diakses dengan perangkat seperti misalnya ponsel, tablet, atau misalnya dari laptop atau dari PC seperti itu. Jadi kita perlu konsisten dan tapi kita ingat bahwa YouTube ini bukan TV ya, kan biasanya format seperti kalau kita nonton channel TV biasanya kontennya macam-macam. Dan karena banyak pertanyaan, jadi kita akan lanjutkan menjawab berikutnya. Saya agak baru di sini dalam bidang pembuatan konten atau jadi konten kreator seperti ini. Dan seperti apa kalau misalnya konten hub? Oke, seperti apa sih kunci-kuncinya? Pertama, harus tahu misi kita. Karena keaslian, authenticity adalah hal yang paling penting kalau kita baru mulai. Tentunya Anda juga bisa tahu seperti ini. Saya rasa nih Emmanuel pasti mengalami sendiri itu. Jadi kita lihat kalau konten hub itu biasanya tidak terlalu banyak resource atau sumber daya, kemudian juga bisa mulai lebih ringan. Jadi kita tahu sekali lagi apa sumber daya kita, apa yang bisa kita capai dengan bagus. Jadi kita fokus pada kualitas bukan kuantitasnya. Jadi sudah mulai saja untuk bereksperimen. Ini adalah tema terbesar. Kita coba-coba format berbeda. Mana yang paling cocok? Kalau misalnya tidak, maka kita akan mengambil alternatif atau kita bisa berkreasi dengannya. Bagaimana? Misalnya kita juga lihat dari Johnny Harris. Pertama kali dia dari YouTuber. Kemudian juga kita lihat konten-kontennya misalnya ada Hero. Dan jadi juga ada Zavilla. Dia adalah jurnalis dari Prancis. Dia juga membuat banyak dokumenter, tapi seperti brand mereka. Jadi mereka melakukan sendiri, kemudian juga meliput langsung dan terkenal karena kayak satu orang saja yang memproduksi dan juga menjalankan channel ini. Ya, tentunya kita juga ingin tahu identitas kita di platform seperti apa, dikenal sebagai apa. Oke, berikutnya. Saya ingin tahu bagaimana kita menulis judul dan deskripsi. Dan kita juga kita lihat dengan analitik seperti mana yang paling cocok atau yang paling efektif. Oke, menulis deskripsi dan juga judul sepertinya remeh tapi sangat penting. Dan juga kita tahu kalau kita punya judul yang lebih bagus, deskripsi yang lebih bagus, ini akan bisa lihat menentukan keberhasilan di angka click-through-nya atau click-through rate-nya di video tersebut. Saya rasa kalau kita belajar mengenai analitik akan membantu secara keseluruhan dan memahami apa yang efektif, namun juga lihat seperti durasi rata-rata dari waktu tonton. Jika orang misalnya klik kemudian juga meninggalkan apalnya, misalnya kontennya tidak sesuai dengan judul, atau mungkinnya mereka merasa ini clickbait nih, atau mungkin ada alasan lain yang sebetulnya jadi mengganggu mereka dari judul dan deskripsinya atau isinya nggak cocok. Nah, jadi pastikan. Dan juga ada analitik yang bisa kerja. Tentunya silakan pahami dan juga pelajari YouTube Analytics karena mungkin memakan waktu untuk bisa nyaman menggunakannya. Dan juga kita lihat bagaimana memahami dan menggunakan YouTube Analytics tersebut. Ya. Dan mungkin juga kalau misalnya kita mulai mungkin belum banyak mengetahui Adik, silakan bisa memanfaatkan waktu untuk mempelajarinya. Kemudian di sini mengenai frekuensi mempublikasikan atau mengunggah video kita setiap hari atau bagaimana? Tergantung pada jadwal dan mana yang bisa kita ikuti dan kita bisa konsisten. Saya sih sebagai kreator mungkin bisa misalnya menurut saya akan lebih baik kalau satu kali sebulan, tapi konsisten selalu ada setiap sebulan daripada misalnya satu minggu kemudian minggu berikutnya tidak dan lain-lain. Jadi membingungkan bagi audiens. Jadi sebagai seorang kreator tahu mana yang paling cocok bagi kita, jadwal seperti apa yang realistik gitu. Kalau misalnya oke, saya akan juga mengumumkan setiap Selasa saya akan mengunggah video baru misalnya. Jadi silakan lihat dari perspektif masing-masing mana yang paling cocok. Saya rasa seperti ya mix saja sih sebenarnya konsistensinya sangat penting. Khususnya kalau misalnya kita sudah umumkan kepada subscriber atau penonton kita, pemirsa kita, kalau kalau misalnya seperti kita sudah sampaikan kita harus janji kita harus tepati gitu. Namun juga ada semacam bagaimana kalau kita reaktif. Misalnya saya berfokus pada misinformasi, kemudian verifikasi digital, dan lain-lain. Jadi saya rasa harus ada kemampuan untuk bisa menyocokkan dari story tersebut sesuai dengan misi saya, mana yang bisa saya ambil di sana. Dan ini sangat penting, karena di sini kita juga bisa melacak audiens kalau kita memberikan nilai tambah bagi konten kita, pengetahuan lebih bagi audiens kita. Ya, saya rasa audiens akan sangat menghargai suara kita yang asli, yang otentik. Karena itu kita harus otentik. Dan kadang-kadang juga biasanya penonton untuk channel berita itu mereka ingin pandangan lain yang tidak sama dengan media mainstream. Oleh karena itulah YouTube sangat berguna. Oke, bagaimana kalau saya bisa tahu apakah thumbnail saya cocok atau tidak? Atau ini fungsi ini bekerja dengan baik ini? Apa rekomendasinya? Ya, eksperimentasi sangatlah penting untuk tahu seperti apa kesuksesan dari channel kita di YouTube. Jadi tentunya 100% saya dukung kalau Anda mengetes, menguji dulu. Kemudian Anda juga bisa lihat mana sih thumbnail yang paling bagus. Lihat-lihat juga di YouTube mana sih thumbnail yang menarik dan juga yang paling sukses. Ya, jadi nanti juga kita di sini di slide kita juga ada beberapa dan juga lihat. Saya juga tidak bisa mengedit nih dengan baik. Tapi sebenarnya seorang seperti saya aja pakai Canva yang mudah. Jadi ada template-nya dan lain. Jadi tidak misalnya 30 menit kemudian 30 lama-lama. Buat saya memang harus belajar untuk tahu thumbnail, tempat branding yang paling konsisten buat saya dan makan waktu sih. Namun juga dari SPM-nya juga ngasih tahu misalnya seperti ini, silakan bisa hubungi juga. Misalnya mana sih thumbnail yang paling cocok. Jadi pasti akan terus-menerus harus diuji coba dan disesuaikan. Oke, saya juga menonton channel orang lain loh. Iya, rekomendasinya paling cocok nih. Kita juga bisa mempelajari channel berita dari orang lain, YouTuber lain, kemudian juga atau kreator lain. Jadi kita bisa lihat mana yang paling cocok. Namun kemudian kita lihat seperti misalnya, oh yang seperti ini kayaknya cocok. Kemudian kita bisa emulasikan dan juga kita sesuaikan dengan selera kita dan juga melihat dari karya-karya orang lain juga dan cocokkan dengan punya kita. Oke, baiklah. Apakah ada waktu yang paling tepat untuk mengunggah? Jadi ini juga pertanyaan yang sering muncul. Sebetulnya konten yang relevan itu akan menjadi faktor pendorong bagi orang untuk menonton. Jadi tidak tahu apakah harus ada misalnya, kita tahu misalnya kalau jam 8, jam 7, pagi, siang, malam gitu. Saya rasa lihat saja praktik terbaik dan juga ingatlah dan juga amati. Dan tentunya ini akan lebih membantu dan tidak usah khawatir tentang timingnya, jadwalnya, kapannya untuk mengunggah video. Nah, mungkin kita ingin memposting misalnya di tergantung pada tren di negara atau di audiens negara audiens Anda. Misalnya di negara-negara itu seperti itu. Saya rasa biasanya konsistensi dan juga ya, saya rasa kita perlu tahu sih waktu mana yang paling cocok. Kemudian kita perlu juga kasih waktu untuk orang menemukan konten kita. Jadi kalau misalnya belum banyak yang menonton, tidak usah putus asa, tidak langsung banyak sekali engagement-nya, tapi teruslah untuk bereksperimen dan juga mengetahui. Mungkin orang nontonnya nanti.
Yeah,
ya, ternyata 100%. Ada video yang satu tahun lalu yang diunggah oleh kita, ternyata sekarang
Jadi saya rasa ini terkait dengan cara kerja platform dan bagaimana memunculkan konten yang relevan. Kreator mana yang Anda kenal yang punya thumbnail bagus? Sebagai contoh. Ya, menurut saya, mungkin salah satu contoh di slide itu dengan format yang berbeda. Tidak ada yang benar-benar cukup menonjol. Oh, Anda harus mengikuti orang ini. Tapi Johnny Harris adalah, Chloe adalah kreator yang independen, yang telah menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Dan saya akan mungkin menonton, melihat thumbnail channel mereka dan melihat thumbnailnya dan konten, menonton kontennya. Dan Anda mungkin bisa belajar dari beberapa contohnya. Saya di Prancis ada namanya, dia adalah satu contohnya. Dengan thumbnail Anda mengenal jenis berbeda yang Anda tawarkan. Ya, dia bisa menampilkan konten tiap harian. Dan dari thumbnailnya kita bisa tahu dengan cepat secara visual apa yang akan ditonton. Saya rasa itu, ya betul, itu dia juga contoh yang baik. Bagaimana saya bisa memutuskan konten yang harus dibuat dulu saat saya tidak punya, ada analytics-nya belum ada? Ini agak sulit. Apa yang bisa Anda lakukan adalah melihat Google Trend dan melihat topik dan kata kunci yang sedang tren, karena ini akan memberi Anda titik awal untuk memahami minat atau calon audiens Anda dan membuat Anda relevan dengan tema yang sedang dibicarakan. Dan juga fokus pada apa yang Anda lakukan sebagai jurnalis, seperti apa nilai tambah yang Anda sebagai jurnalis, apa minat Anda, dan juga yang akan mungkin konsisten, jika mungkin akan lebih konsisten jika Anda punya semangat atau passion di dalamnya, dan juga melihat audiens dan juga menyesuaikannya. Ya, saya rasa penting punya suara yang otentik di platform, yang mungkin ini lebih baik, di mana audiens ingin melihat diri Anda sebenarnya. Jadi menjadi Anda diri sendiri dan melihat, memosisikan diri Anda sebagai brand, dan dari situ Anda bisa mulai. Dan juga ya, banyak sekali misalnya ya pertanyaan dengan bagaimana Anda bisa memberi nilai tambah. Apakah membuat memposting konten terlalu banyak dan juga terlalu sering? Ya, saya sering mendapatkan pertanyaan ini. Tidak ada aturan misalnya tidak boleh memposting lebih banyak sekian video misalnya, agar tidak terlalu banyak. Tapi adalah bagaimana, apa yang realistis untuk Anda? Tujuan Anda apa? Kalau Anda ingin memposting 5 video baru seminggu dan Anda orang baru, ya mungkin Anda itu mungkin terlalu banyak ya bagi seorang diri. Apakah sumber daya Anda apa? Apakah Anda ada orang yang membantu, misalnya editor? Jadi memahami sumber daya yang Anda miliki dan membuat tujuan yang realistik, sepanjang Anda bisa menampilkan, membuat produksi konten yang berkualitas, saya rasa tidak ada masalah jika terlalu sering membuat konten. Tapi kadang-kadang mungkin tidak realistik untuk memproduksi sebanyak Anda, sebanyak mungkin. Jadi jadwalkan produksi Anda. Kalau Anda punya newsroom atau kantor, ya ruang berita, redaksi Anda bisa selaras dengan apa yang diterbitkan ruang berita newsroom Anda. Ya, saya rasa saya akan kaget kalau ada yang bisa memproduksi sebanyak itu ya. Ya gimana? Jadi setiap hari jadi boleh dong. Ya, berdasarkan apa yang cocok untuk Anda dan membuat Anda bisa menghasilkan konten berkualitas dan audiens Anda berinteraksi dengan konten ini. Sekali lagi kembali ke analitik. Ya, misalnya mungkin melihat konten yang mungkin menarik bagi konten Anda dan membuat konten seputar itu. Apa alat bantu creation dan alat bantu perlu digunakan? Ya, saya sendiri jujur saya bukan editor. Di awal-awal saya mencoba untuk mengedit video saya sendiri. Dan saya rasa siapa saja ya yang melakukan profesional mungkin ngelihatnya agak sedikit memalukan. Kadang-kadang saya menyerah ya, dan ada tekanan waktu untuk memproduksi. Jadi banyak sekali waktu yang dibuat untuk mengedit. Jadi saya biasanya ya akan membantu ya. Saya menggunakan Descript untuk membuat social cut, untuk membuat ya ini versi dasarnya gratis dan ini alat bantu untuk editingnya bisa mengunggah video dan Anda membuat teks di websitenya dan Anda bisa mengedit video secara langsung. Untuk wawancara jangka panjang, ini adalah ya cara yang cepat untuk melakukannya. Ya, JT itu alat bantu terbaik yang sudah saya pakai dalam beberapa ya dan saya juga pakai Canva untuk thumbnail. Editing yang memudahkan bagi Anda, ada yang intuitif, ya Canva intuitif dan juga memotong waktu produksi. Ya, saya rasa baik ya jika Anda memperoleh sebagai kreator Anda harus mengetahui kelemahan dan kelebihan Anda dan jika merekrut orang lain untuk mengurangi kelemahan dalam ya untuk desain tampilan ini adalah sesuatu yang saya lakukan. Jurnalismenya sudah ada, tapi bagaimana Anda menyampaikannya ke audiens agar buat mereka memahami yang membuat mereka layak untuk menonton dan menginvestasikannya pada hal tersebut juga akan memberikan dampak jangka panjang. Ya, masih banyak pertanyaan lain. Anda tadi buat cerita tentang podcast. Bagaimana ya, ini bisa diakui atau diterima secara internasional di YouTube? Ya, saya rasa ya kalau podcasting adalah area yang semakin berkembang di YouTube. Kalau Anda punya podcast yang saat ini Anda dijalankan di platform lain, ada kesempatan untuk mengunggah konten itu, apakah Anda punya video atau cuma audionya saja. Itu baik. Saya rasa, oh ada satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana saya bisa membuat ya cerita yang baik? Karena waktunya terbatas ya. Ya, banyak sekali video yang reaktif berdasarkan apa yang terjadi di dunia. Kalau Anda punya beberapa ide dalam hal format yang ingin Anda andalkan, tidak perlu semuanya reaktif. Misalnya, ya saya rasa satu contohnya adalah video explainer adalah jika Anda bisa membuat rencana dan memahami ide satu ide ya, tentang hal yang sangat diketahui oleh orang. Dan hal yang harus juga diingat adalah beberapa format yang mungkin seperti biasanya wawancara Anda bisa rencanakan dan ya Anda bisa mungkin siapkan. Tapi sekali lagi punya ide atau tentang jenis format secara umum yang Anda bisa mulai mungkin hub content atau hero content dan ya help content dan juga memetakan apa yang ingin Anda capai. Apa sebenarnya ya sebagai ya apa inti dari Anda sebagai jurnalis? Apakah Anda fokus pada lingkungan atau politik? Ya, ya kalau Anda ingin melakukan semuanya, mungkin akan terlalu kewalahan. Dan ya, jika Anda membuat cerita, ya Anda juga bisa. Jadi pilih tema Anda, pilih topik Anda, dan fokuskan di situ. Ya, Anda. Ya, sayangnya waktu kita sudah habis. Saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda. Di dalam sesi ini Anda berkesempatan untuk memikirkan cara mendefinisikan brand Anda. Tandai kalender Anda pada bulan November. Dan 2 November. Dan silakan Anda juga menjawab survei dalam 2 menit. Ini ada di panel di sebelah kanan atau di bagian kiri di navigasi. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih Nicolette telah membantu kami dengan semua detail. Dan saya rasa ini sangat-sangat luar biasa sekali nasihat dan tips yang Anda berikan kepada semua orang hari ini. Dalam beberapa workshop berikutnya, kita akan ada kreator berita lainnya dan juga pakar-pakar lain dari tim YouTube. Jadi ada banyak sekali yang masih akan datang. Jadi nikmati perjalanannya belajar ini. Dan silakan komentar di chat dan silakan Sampai bertemu lagi dalam 2 minggu mendatang. Sampai jumpa.